ขณะที่เทพสถานแอสการ์ดและโยตันฮาร์มีสันติต่อกันชาวอีเซียจัดงานเลี้ยงในปราสาทต่างๆมากมายหลายงานบรรดายักษ์มาร่วมงานเลี้ยงในฐานะเพื่อนหนึ่งในนั้นคือเอเกียยักษ์ทะเลผู้ยิ่งใหญ่ปกครองทะเลภรรยาของเขาคือแรนผู้ที่ให้โลกิยืมแหที่สามารถจับตัวคนแคระอันวารีได้ธิดาทั้ง9ของพวกเขาคือคลื่นในมหาสมุทรวันหนึ่งขณะที่งานเลี้ยงกำลังจะเลิกราทอซึ่งดื่มสุราเข้าไปมากเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้จึงหยอกเย้าแขกเรือที่มาในงานเอเกียท่านมาร่วม งานเลี้ยงพวกเราตั้งหลายงานแล้วนะเมื่อไหร่ท่านจะต้อนรับพวกเราบ้างล่ะยักษ์ชราคิดว่าคำหยอกล้อของทอเป็นการสบประมาทจึงตอบว่าได้โปรดอย่าคิดว่าข้าไม่อยากเชิญท่านข้าสัญญาได้เลยว่าจะจัดงานเลี้ยงที่ดีที่สุดมีอาหารดีเยี่ยมเช่นที่มีในแอสการ์ดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าไม่มีจึงรู้สึกว่ายังไม่อาจเชื้อเชิญพวกท่านได้ข้าไม่มีหม้อที่ใหญ่พอจะทำเครื่องดื่มเพราะข้ารู้ดีว่าท่านทอผู้ยิ่งใหญ่เคยชินกับการดื่มมากมายเพียงใดแต่ถ้าท่านสามารถหาหม้อต้มสุราที่มีขนาดใหญ่พอข้าก็ยินดีเชิญพวกท่านไปเลี้ยงฉลองตอนช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวนี้เลยเอเกียรู้ดีว่าเหล่าเทพเจ้าไม่มีหม้อใบใหญ่แบบนั้นและเมื่อปราศจากหม้อเขาก็ไม่ต้องจัดงานเลี้ยงทายผู้มีมือเดียวกล่าวขึ้นช้าๆตาของข้ายักษ์ฮีเมียมีหม้อต้มมากมายมีหม้อใบหนึ่งใหญ่มากลึกตั้ง3ไมล์ทายกับทอจึงขึ้นรถของทอที่ลากด้วยแพสนาเลอร์กับไกรเดอร์เดินทางไปยังป้อมปราการใหญ่ของฮีเมียทอล่ามแพไว้กับต้นไม้แล้วเดินเข้าไปมียักษินีตนหนึ่งอยู่ในครัวกำลังหั่นหอมใหญ่ที่ใหญ่เท่าโขดหินและหั่นกะหล่ำที่มีขนาดเท่าเรือนางมีหัวถึง900หัวทอผงะถอยหลังแต่ทายนิ่งเฉยขณะนั้นเองยักษินีอีกตนก็เดินเข้ามานางเป็นมารดาของทายแต่งกายด้วยอาภรณ์สีทองนางให้การต้อนรับทั้งสองข้างกองไฟอุ่นข้าต้องซ่อนตัวพวกเจ้าไว้ก่อนที่ฮีเมียจะกลับมาเขาโหดร้ายและมีเล่ห์เหลี่ยมกับผู้มาเยือนแต่ถ้ารู้ว่าหนึ่งในพวกเจ้าคือทายหลานชายความโกรธคงหายไปอย่างรวดเร็วเขาคงอารมณ์ดีพอที่พวกเจ้าจะออกมาได้นางซ่อนพวกเขาไว้ใต้กาต้มน้ำบนพื้นครัวมันมืดมากทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆพื้นสั่นสะเทือนประตูปิดดังโครมพ่อกับทายรู้ดีว่าฮีเมียกลับมาบ้านแล้วขอต้อนรับฮีเมียบิดาแห่งข้ามารดาของทายกล่าวพวกเรามีแขกเดินทางมาจากแดนไกลมาเยี่ยมเยือนและขอยืมหม้อใบใหญ่ของท่านข้าขออ้อนวอนท่านอย่าได้โมโหโกรธไปเลยหนึ่งในพวกนั้นคือทายบุตรชายของข้าที่พวกเราอยากจะเจอกันข้ากำลังอารมณ์ไม่ดีไม่นึกอยากทำดีกับใครทั้งนั้นยักษ์คำรามดังสนั่นพวกเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทอกับทายได้ยินเสียงโครมครามเป็นชุดทำลายข้าวของจนพอใจหรือยังมารดาของทายถามคิดว่าพอเสียงฮีเมียฟังเครียดแค้นงั้นลองดูใต้กาต้มน้ำใบนั้นที่ท่านยังไม่ได้ทำลายนางบอกกาต้มน้ำใบที่ทอกับทายแอบซ่อนอยู่ถูกยกขึ้นทั้งสองเงยหน้ามองใบหน้าใหญ่มหึมาที่บูดเบี้ยวบึ้งตึงทอรู้เลยว่าเขาคือฮีเมียราชาแห่งยักษ์แต่แล้วความโกรธของฮีเมียก็จางหายไปเขาคิดว่าเป็นการฉลาดกว่าที่จะต้อนรับชาวอีเซียในฐานะสหายจึงล้มวัว3ตัวเอามาย่างไฟและนำเครื่องดื่มมากมายแต่แล้วฮีเมียต้องงงงันเมื่อทอกินวัว2ตัวหมดเกลี้ยง เหลือแค่ตัวเดียวให้คนอื่นๆรับประทานด้วยกันพรุ่งนี้เราต้องเตรียมอาหารมากกว่านี้ฮีเมียพึมพำไม่อย่างนั้นเราต้องหิวแน่ๆแม้ว่าเธอจะอิ่มก็ตามเช้าตรู่วันถัดมาฮีเมียลากเรือไปที่ชายฝั่งตั้งใจจะจับวานสัก 2-3 ตัวมาเป็นอาหารเช้าทอตามไปสมทบให้ข้าไปกับท่านนะข้าก็เป็นนักตกปลาฝีมือดีเช่นกันยักษ์ฮีเมียจึงบอกข้าขอเตือนนะเราจะออกไปไกลในทะเลน้ำแข็งเจ้าจะตัวซีดด้วยความหนาวเย็นและอาจถึงแก่ความตายทอจึงโผล่ออกมาด้วยความโกรธที่ถูกเหยียดหยามข้าว่าท่านนั่นแหละจะเป็นคนแรกที่ร้องขอให้พาเรือกลับข้าชอบความหนาวเราจะใช้อะไรเป็นเหยื่อฮีเมียตอบข้ามีของของข้าแล้วเจ้าต้องหาของเจ้าเองไปดูในทุ่งเลี้ยงวัวก็แล้วกันในกองมูลวัวมีหนอนตัวอ้วนๆเอาอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการจากที่นั่นในทุ่งหญ้ามีกองมูลวัวที่มีหนอนช้อนชัยอยู่แต่ทอมไม่เอาเขาเดินไปหาวัวตัวที่อ้วนที่สุดใหญ่ที่สุดยกกำปั้นขึ้นทุบหัวจนวัวล้มลงแล้วเอาหัวใส่กระสอบกลับไปที่เรือพวกเขาเริ่มพายเรือไปด้วยกันจนถึงแหล่งที่ฮีเมียมักทอดสมอเรือและตกปลาพวกเราจะหยุดตรงนี้ฮีเมียบอกตรงนี้หรือทอถามเราเพิ่งออกมาได้ไม่ไกลเลยนะคงได้แค่ปลาตัวเล็กๆว่าแล้วทอก็คว้าพายขึ้นมาพายคนเดียวเข้าสู่เขตน้ำลึกหยุดฮีเมียตะโกนก้องทะเลตรงนี้อันตรายนี่คือที่อยู่ของพญางูยามึงการทอหยุดพายฮีเมียหย่อนเบ็ดลงน้ำแล้วลากวานสองตัวขึ้นมาเป็นวานตัวใหญ่ที่สุดที่ทอเคยเห็นมาฮีเมียฉีดยิ้มกว้างด้วยความภาคภูมิใจไม่เลวทอพูดเขาดึงหัววัวออกจากกระสอบพอเห็นดวงตาที่ไร้วิญญาณของวัวตัวโปรดฮีเมียก็ตะลึงงันข้ามีเหยื่อทอพูดจากทุ่งเลี้ยงวัวตามที่ท่านบอกแล้วทอก็โยนเบ็ดหัววัวลงในทะเลเขารอวานมองเห็นเขาบนหัววัวจึงไม่อยากกลืนลงไปสายเบ็ดจึงจมลึกลงไปจนถึงก้นทะเลอสรพิษยอมมึงการอ้าปากขนาดใหญ่แล้วเขมือบกลืนหัววัวเข้าไปทำให้ตะขอเบ็ดเกี่ยวฝังลึกเข้าไปที่เพดานปากพญางูกระชากดิ้นบิดตัวไปมาพยายามให้ตะขอหลุดทอจับสายเบ็ดไว้แน่นยืนแยกขาออกอย่างมั่นคงคลื่นในทะเลกระแทกกันแตกเป็นฟองและเกิดน้ำวนรอบๆสายเบ็ดมันจะลากเราลงน้ำฮีเมียตะโกนเสียงดังสนั่นด้วยความหวาดผวาปล่อยสายเบ็ดเดี๋ยวนี้ทอสายหน้าเขาเกรงแขนดึงพญางูมาข้างๆเรือและเตรียมจะฟาดด้วยคอนมายอเนียมันคือพญางูแห่งมิกาดปล่อยเบ็ดซะไม่งั้นเราจะตายด้วยกันทั้งคู่ฮีเมียยังคงตะโกนแต่ทอไม่พูดอะไรและลากสายเบ็ดต่อเขากำลังต่อสู้กับพญางูเขาจะปล่อยให้มันดิ้นและพยายามลากสายเบ็ดจนหมดแรงไปเองฮีเมียหน้าซีดจนเหลืองกรีดร้องและหัวเข่าสั่นกระทบกันด้วยความหวาดกลัวในจังหวะที่หัวของยอมมุนการเข้ามาใกล้ทอก็เอื้อมมือไปจับด้ามค้อนโดยไม่ละสายตาจากพญางูเลยเขารู้ดีว่าจะต้องฟาดค้อนตรงไหนและจังหวะที่ทอเหวี่ยงค้อนยักษ์ฮีเมียก็โน้มตัวไปตัดสายเบ็ดด้วยมีดจับปลายอมมุนการจึงม้วนตัวดำหายกลับลงสู่ก้นทะเลทอคว้างค้อนตามทันทีแต่พญางูหายไปแล้วค้อนหวนกลับมาและทอรับไว้เขาโกรธฮีเมียมากแต่ไม่ได้พูดอะไรฮีเมียก็เช่นกันเขานั่งนิ่งไม่ยอมพูดจาปล่อยให้ทอพายเรือกลับเข้าฝั่ง วาฬ2ตัวที่จับได้วางอยู่ที่หัวเรือทำให้การพายเรือยากกว่าปกติเมื่อถึงฝั่งฮีเมียพูดว่าข้าขอร้องท่านลากเรือและนำวาฬกลับไปที่บ้านให้ข้าหน่อยทอจึงตอบด้วยความเต็มใจครู่ต่อมาฮีเมียรู้สึกว่าเรือกำลังลอยขึ้นกลางอากาศทอแบกทั้งเรือฮีเมียและวาฬขึ้นบนหลังแล้วเดินตามหาดทรายมุ่งกลับบ้านเมื่อถึงบ้านทอวางเรือลงบนพื้นเอาละข้าพาท่านกลับถึงบ้านตามที่ท่านขอแล้วเวลานี้ข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านตอบแทนอะไรหรือฮีเมียถามข้าอยากจะขอยืมหม้อต้มใบใหญ่ของท่านฮีเมียพูดว่าเจ้ากำลังขอหม้อต้มที่ดีที่สุดข้าจะให้ยืมเฉพาะคนที่สามารถทำถ้วยที่ข้าดื่มแตกได้เท่านั้นทอตอบฟังดูไม่น่าจะยากคืนนั้นพวกเขากินเนื้อวานย่างเป็นอาหารค่ำฮีเมียดื่มสุราจากถ้วยจนหมดแล้วส่งถ้วยให้ทอพลางสั่งทุบมันให้แตกแล้วหม้อต้มจะเป็นของเจ้าในฐานะของขวัญจากข้าแต่ถ้าไม่สำเร็จเจ้าต้องตายทอพยักหน้าเขาคว้างถ้วยสุดแรงไปที่เสาหินมีเสียงโครมดังสนั่นและฝุ่นฟุ้งกระจายถ้วยทะลุเสา3ต้นจนพวกมันกลายเป็นเศษหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ถ้วยกลับไม่บุบสลายฮีเมียถือถ้วยไว้แล้วพูดเห็นหรือยังข้าไม่คิดว่าเจ้าแข็งแรงพอจะทำให้ถ้วยของข้าแตกได้แล้วเขาก็หันไปหามารดาของทายจงรินสุราให้บุตรชายเจ้าและสหายของเขาให้พวกเขาได้ชิมสุรารสดีที่สุดก่อนที่ข้าจะฆ่าเขาเพราะถ้วยของข้าไม่แตกทอนั่งลงข้างทายแล้วหยิบเนื้อวานย่างมาเคี้ยวอย่างขุ่นเคืองมารดาของทายโน้มตัวมารินสุราพลางพูดเบาๆพ่อของข้าดื้อรั้นและหัวแข็งมากทอตอบใครๆก็พูดถึงข้าแบบนั้นเช่นกันไม่นางพูดราวกับพูดกับเด็กเล็กๆ เขามีหัวที่แข็งมากแข็งพอจะทำให้ถ้วยแตกได้ทอดื่มจนหมดแล้วเดินไปหาฮีเมียเขาเหวี่ยงถ้วยเป็นวงกลมแล้วคว้างไปที่ศีรษะของยักษ์ฮีเมียด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีถ้วยร่วงลงกับพื้นและแตกกระจายเจ้าอยากเท่าโศกเศร้ามากที่ต้องสูญเสียถ้วยใบโปรดสิ่งดีๆล้วนกำลังจะจากข้าไปฮีเมียทอดถอนใจข้าไม่มีวันได้ดื่มจากถ้วยที่แตกกระจายอยู่ตรงนี้อีกแล้วเอาละหม้อต้มใบใหญ่ของข้าวางอยู่โน่นถ้าเจ้าแข็งแรงพอก็ยกออกไปทายก้าวไปข้างหน้าและคว้าหม้อทันทีแต่มันหนักเกินไปสำหรับเขาไม่ว่าจะพยายามเท่าไรก็ไม่อาจขยับขยื่นได้เลยทอจึงจับขอบหม้อพลิกจนตัวเขาเข้าอยู่ในหม้อหม้อเริ่มขยับโดยมีทออยู่ข้างในมุ่งตรงไปที่ประตูขอบคุณสำหรับหม้อทายบอกฮีเมียแล้วเดินออกจากห้องไปทอกับทายแก้เชือกที่ล่ามแพะแล้วขึ้นนั่งบนรถของทอโดยที่เขายังคงแบกหม้อไว้บนหลังสนานเลอร์วิ่งได้ดีและเร็วทั้งที่ต้องลากน้ำหนักของหม้อหยักด้วยแต่ไกรเดอร์วิ่งขากระเพลกและโซเซเพราะขาที่เคยหักไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเราไปเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือทายถามพวกยักษ์กำลังตามมามีกองทัพยักษ์ไล่ตามมาเพื่อจะเอาหม้อคืนเมื่อเห็นดังนั้นทอก็หัวเราะท่านหัวเราะอะไรทายถามครั้งนี้ข้าจัดการพญางูไม่ได้แต่ยักษ์หลายร้อยตนน่าจะพอชดเชยกันได้แล้วทอก็ชูค้อนไม่ยอนเนียขึ้นทายร่วมต่อสู้อย่างกล้าหาญด้วยมือข้างเดียวพวกเขาฆ่ายักษ์ไปไม่น้อยทายโล่งอกที่ฮีเมียไม่ได้อยู่ท่ามกลางยักษ์ที่ถูกฆ่าเขาไม่อยากให้มารดาเสียใจทอช่วยพยุงไกรเดอร์ที่เดินขากระเพลกเขานึกสาปแช่งโลกิที่เป็นต้นเหตุให้แพะของเขาขาเสีย แล้วทอกับทายก็นำหม้อกลับแอสการ์ดเหล่าเทพเจ้านำหม้อไปหายักษ์เอเกียนี่ไงทอพูดหม้อต้มที่ใหญ่พอสำหรับพวกเราทั้งหมดยักษ์ทะเลถอนใจแต่รักษาคำพูดนับจากนั้นเป็นต้นมาทุกๆปีเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเหล่าเทพเจ้าจะได้ร่วมงานเลี้ยงฉลองกับเอเกียวันเวลาอันแสนสุขไม่มีสงครามที่เปิดเผยระหว่างยักษ์กับอีเซียทอร์และทายทำให้มนุษย์ในมิดการ์ดเรียนรู้ที่จะกล้าหาญแต่จากโลกิมนุษย์เรียนรู้ที่จะโกหกคดโกงลักขโมยในมิดการ์ดจึงมีมนุษย์ผู้ชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆในแอสการ์ดบาร์กรีขับขานบทเพลงที่ไพเราะที่สุดขณะที่อีดูนเยื้องย่างในหมู่อีเซียพร้อมผลแอปเปิลเงาวับของนางและยังมีบานเดอร์ที่มอบแสงสว่างและความสุขในทุกๆ ที่ที่เขาเดินผ่านบานเดอร์เป็นบุตรของโอดินกับฟริก้าเขาฉลาดอ่อนโยนเหล่าเทพเจ้าประทับใจกับความรอบรู้และความยุติธรรมของเขาผู้คนในมิดการ์ดชื่นชมบานเดอร์เช่นกันเพราะเขาสอนมวลมนุษย์ให้ใช้พืชพันธุ์และสมุนไพรในการรักษาบาดแผลและอาการเจ็บป่วยอื่นๆภรรยาของบานเดอร์คือนันนาฟาเซติบุตรชายของพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ตัดสินที่รอบรู้เหมือนบิดาคืนหนึ่งบานเดอร์ฝันถึงความมืดความเจ็บปวดพี่น้องฆ่ากันเองไม่มีใครไว้ใจใครได้เลยในความฝันนั้นเขาได้พบกับเฮลและนางกล่าวว่าใกล้เวลาที่หนึ่งในอีเซียจะต้องมาอยู่ในอาณาจักรอันมืดมิดของข้าเมื่อบานเดอร์เล่าความฝันของตนให้เหล่าเทพเจ้าฟังในวันรุ่งขึ้นทั้งหมดก็ถูกใจกับความคิดที่ว่าจะต้องสูญเสียคนใดคนหนึ่งไปยังอาณาจักรที่มืดมิดและหนาวเย็นของเฮลแต่โอดินตรัสว่าเราไม่รู้ว่ามีความจริงในความฝันนี้หรือไม่ครั้งหนึ่งมีสตรีผู้ปราดเปรื่องอาศัยอยู่บนโลกนางรู้ความหมายของทุกความฝันทุกประเภทนางสิ้นชีวิตนอนอยู่ในหลุมศพนานแล้วข้าจะปลุกนางมาถามถึงความฝันของบานเดอร์ว่าแล้วโอดินควบม้าแปดขาสเลฟเนียไปยังอาณาจักรของเฮลดินแดนของคนตายที่ไม่ได้ตายในสนามรบสุนัขนรกเห่าหอนอย่างดุเดือดแต่โอดินไม่พยายามเข้าไปหาเฮลเขากลับหันไปข้างๆกองดินที่เป็นหลุมศพและเริ่มร่ายเวทมนต์ลมพายุพัดปะทะใบหน้าเขาเมื่อลมสงบลงมีสตรีนางหนึ่งยืนตรงหน้าเขาใบหน้าของนางอยู่ในเงามืดนางพูดโดยไม่ได้ขยับปากแม้แต่น้อยข้าไม่รู้จักเจ้านี่ข้าสิ้นชีวิตและถูกฝังที่นี่มานานเหลือเกินโอดินจึงตอบข้าเป็นคนจรบอกเล่าข่าวคราวในอาณาจักรของเฮลให้ข้ารู้แล้วข้าจะบอกข่าวในมิดการ์ดตอบแทนหากท่านต้องการบอกข้าเถิดอีเซียผู้ใดที่ต้องไปพบเฮลนางจึงตอบบานเดอร์เฮลเตรียมที่ในยมโลกสำหรับเขาเรียบร้อยแล้วในโลกเบื้องบนจะมีความโศกเศร้าแต่ในโลกของคนตายนี่จะมีแต่ความยินดีโอดินร่ำร้องเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเกลียดบานเดอร์ไม่มีใครจะสังหารเขาทุกคนจะร้องไห้เศร้าโศกเพื่อเขาไม่มีผู้หนึ่งที่จะไม่ร้องไห้ไม่เสียน้ำตาเพื่อเขาแม้แต่หยดเดียวใครกันโอดินถามแต่นางตอบว่าท่านปลุกข้าจากการหลับข้าตอบคำถามท่านแล้วและจะไม่ตอบเพิ่มอีกแล้วนางก็จมหายไปในกองดินไม่มีอะไรที่ตรงนั้นอีกนอกจากความมืดโอดินไม่มีอำนาจจะปลุกนางอีกครั้งจึงจำต้องขี่ม้ากลับแอสการ์ดพร้อมใจที่หนักอึ้ง ดินเล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้เหล่าอีเซียฟังเรื่องที่เฮลเตรียมรับบานด้วยเรียบร้อยแล้วเหล่าเทพพากันพูดว่าเราต้องไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นต้องปกป้องและช่วยบานเดอร์ฟริกก้าชายาของโอดินมารดาของบานเดอร์คิดอย่างเป็นการเป็นงานข้าไม่เชื่อไม่มีใครเกลียดชังบานเดอร์ผู้เป็นราวดวงอาทิตย์ที่มอบความอบอุ่นและชีวิตให้กับโลกข้าจะไปหาทุกสิ่งที่จะทำร้ายเขาได้เพื่อขอคำสัญญาว่าจะไม่ยอมทำร้ายเขาไม่ว่าด้วยวิธีใดแล้วนางก็ออกเดินทางท่องไปทั่วโลกและขอคำสาบานจากทุกอย่างที่พบเจอว่าจะไม่มีวันทำร้ายบานเดอร์นางพูดกับไฟไฟสาบานว่าจะไม่แผดเผาเขาน้ำให้คำสัตย์สาบานว่าจะไม่มีวันทำให้เขาจมเหล็กสาบานว่าจะไม่เชื่อเฉือนเขาโลหะอื่นๆก็เช่นกันก้อนหินให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิวเขาบอบช้ำฟริก้าพูดกับต้นไม้ทุกชนิดสัตว์ป่ามวลวิหกซึ่งสัตว์แต่ละชนิดให้สัญญาว่าจะไม่มีวันทำร้ายบานเดอร์ต้นไม้ทุกต้นทุกพันก็เช่นกันแม้แต่โรคต่างๆและความเจ็บป่วยต่างก็ให้สัญญาว่าจะไม่แตะต้องบานเดอร์ไม่มีอะไรที่ไร้ความสำคัญจนฟริก้าจะไม่ขอคำมั่นสัญญายกเว้นมิสเซนโทไม้เลื้อยที่อาศัยเกาะต้นไม้ใหญ่มันดูเล็กอ่อนเยาว์จนฟริก้ามองข้ามไปเมื่อทุกอย่างให้คำมั่นฟริก้าก็กลับแอสการ์ดโอดินรู้สึกโล่งใจขึ้นบ้างแม้จะรู้ว่าชะตาไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็คงต้องใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะมีวิธีการใหม่ที่จะนำความตายมาสู่บานเดอร์เมื่อเหล่าอีเซียพบว่าไม่มีอาวุธใดทำร้ายบานเดอร์ได้การละเล่นชนิดใหม่จึงเกิดขึ้นทั้งหมดรวมตัวกันฟริก้าหยิบหินก้อนหนึ่งมาคว้างใส่บุตรชายหินนั้นกระเด้งรอบตัวเขาบานเดอร์หัวเราะด้วยความยินดีเหล่าเทพยิ้มแล้วป่าอาวุธใส่บานเดอร์ทีละคนทีละคนทุกคนทึ่งตะลึงงันดาบไม่ระคายผิวเขาหอกไม่ทิ่มแทงเนื้อของเขาเทพทั้งหมดโล่งอกและมีความสุขมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ไม่มีความสุขโลกิไม่ยิ้มไม่หัวเราะเขาเฝ้ามองเหล่าเทพเจ้าฟันบานเดอร์ด้วยขวานดาบหรือทุ่มหินใส่แล้วพากันหัวเราะเมื่อหินและอาวุธหลบหลีกบานเดอร์หรือสัมผัสเขาอย่างแผ่วเบาดุจขนนกโลกิอารมณ์บูดเขารู้สึกเกลียดบานเดอร์ผู้แสนดีจนไม่มีที่ติโลกิผู้ไม่มีคนรักโกรธแทบคลั่งเต็มไปด้วยความเกลียดและความริษยาเขาผลุบหายออกไปและเริ่มวางแผนอีกคนที่ไม่ยิ้มคือฮอตน้องชายของบานเดอร์ผู้ซึ่งตาบอดเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้วานบอกข้าทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครตอบฮอตได้แต่ฟังเสียงหัวเราะและภาวนาให้ตัวเองได้มีส่วนร่วมด้วยสตรีนางหนึ่งตรงมาพูดกับฟริก้าอย่างอ่อนโยนท่านต้องภูมิใจในตัวบุตรชายของท่านมากฟริก้าไม่รู้จักนางแต่นางยิ้มปลื้มและภาคภูมิใจในตัวบุตรชายจริงๆที่ทุกคนรักเขามากพวกเขาจะไม่ทำให้บุตรชายท่านเจ็บปวดหรือจากการคว้างปาสิ่งของใส่เขาแบบนั้นหากข้าเป็นมารดาของเขาข้าคงหวาดกลัวแทนเป็นแน่เมื่อได้ยินเช่นนั้นฟริก้าจึงตอบไม่หรอกไม่มีอาวุธใดเชื้อโรคก้อนหินหรือต้นไม้ใดๆทำร้ายเขาได้ข้าขอคำสาบานจากทุกอย่างไว้แล้วสตรีผู้ใจดีจึงพูดดีจริงๆแต่ท่านแน่ใจหรือว่าไม่ได้พลาดอะไรไปฟริก้าตอบไม่พลาดเลยสักอย่างข้าเอ่ยขอแม้กับต้นไม้ทุกต้นเว้นเพียงมิสเซนโทไม้เลื้อยที่อ่อนยาวและเล็กเกินกว่าจะทำอันตรายใครได้สตรีผู้นั้นจึงพูดโอ้มิสเซนโทหรือเป็นข้าก็ไม่เสียเวลาด้วยหรอก อ่อนแอไม่มีรากของตัวเองต้องคอยแอบอิงต้นโอ๊กขณะนั้นทายกำลังชูก้อนหินใหญ่ทุ่มใส่บานเดอร์มันแตกละเอียดเป็นผงก่อนจะโดนตัวเขาด้วยซ้ำและเมื่อฟริก้าหันกลับมาเพื่อคุยกับสตรีผู้นั้นนางก็หายตัวไปแล้วโลกิกลับมาอยู่ในร่างเดิมแล้วตรงไปที่ต้นโอ๊กใหญ่ซึ่งมีมิสเซนโทงอกออกมาจากเปลือกเขาตัดมิสเซนโทออกมาเหลาให้มีรูปร่างเหมือนลูกดอกจากนั้นก็ไร้คาถาแล้วเป่าลมรดลงไปพลันกิ่งมิสเซนโทนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นคมกริบและแข็งแกร่งโลกิเดินตรงไปหาฮอสผู้ตาบอดที่ไม่ได้เข้าร่วมการละเล่นกับใครๆฮอสกำลังเอนกายพิงต้นไม้ใกล้ๆคอยฟังเสียงหัวเราะสนุกสนานอย่างเศร้าซึมแม้จะตาบอดแต่ฮอสแข็งแรงปกติแล้วบานเดอร์จะชวนเขาทำสิ่งต่างๆด้วยกันเสมอแต่ครั้งนี้บานเดอร์กลับดูจะลืมเขาท่านดูเศร้าเสียงคุ้นหูดังขึ้นฮอสถอนใจพลางตอบมันทำใจยากโลกิทุกคนกำลังสนุกสนานพี่ชายข้าฟังดูมีความสุขมากเหลือเกินข้าภาวนาให้ได้มีส่วนร่วมด้วยโลกิพูดเป็นเรื่องง่ายมากฮอสไม่เห็นสีหน้าของโลกิแต่น้ำเสียงเขาฟังดูมีน้ำใจและเป็นมิตรเหลือเกินยื่นมือมาสิโลกิบอกฮอสทำตามโลกิวางอะไรบางอย่างลงบนมือของเขาแล้วกุมมือเขารอบมันไว้มันเป็นลูกดอกทำด้วยไม้อันเล็กๆข้าจะพาท่านไปใกล้บานเดอร์ท่านเพียงปาลูกดอกใส่เขาให้แรงที่สุดปาสุดแรงเกิดแล้วเหล่าเทพเจ้าทั้งหมดจะหัวเราะขณะนั้นทอคว้างกระบองใส่บานเดอร์กระบองกระเด้งขึ้นและลอยข้ามหัวเขาไปเดี๋ยวนี้เลยโลกิกระซิบบอกฮอสเดี๋ยวนี้ระหว่างที่พวกเขากำลังหัวเราะฮอสปาลูกดอกมิชชั่นโทตามที่โลกิบอกเขาคาดหวังว่าจะได้ยินเสียงโห่ร้องและเสียงหัวเราะแต่เงียบกริบฮอสไม่ได้ยินเสียงอุทานและเสียงพึมพำเบาๆทำไมไม่มีใครร้องเชียร์ค่ะฮอสพูดตาบอดถามบานเดอร์พี่ท่านทำไมท่านไม่หัวเราะแล้วฮอสก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมสูงเขาจำเสียงนี้ได้ดีเป็นเสียงร้องโหยหวนของมารดาเขาบานเดอร์ลูกแม่โอ้บานเดอร์นางร้องเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในหมู่เทพและมวลมนุษย์ความเงียบครอบคลุมทั่วบริเวณนั้นเมื่อบานเดอร์ล้มลงอีเซียแต่ละคนจ้องมองกันดวงตาเบิกกว้างครั้นจะพูดก็กลับกลายเป็นร่ำไห้จึงไม่มีคำพูดใดมีเพียงฮอสเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้ฟริก้าถามว่าใครในหมู่พวกท่านเต็มใจจะไปหาเฮลบ้างหรือไม่บางทีเราอาจเสนอค่าไถ่ตัวบานเดอร์ให้กับนางเพื่อขอให้ปล่อยเขากลับคืนมาสู่โลกนี้ได้เราเทพเจ้ามองหน้ากันแล้วเฮอร์มอดผู้ว่องไวบุตรและผู้รับใช้ของโอดินยกมือขึ้นเขาควบมาสเลฟเนียเข้าไปในความมืดราวกับสายฟ้า9วัน9คืนที่ไม่ได้หยุดพักในที่สุดก็ไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำกยอลเลอร์ริเวอร์ที่ผู้ตายทุกคนจะต้องข้ามเมื่อข้ามสะพานแล้วเฮอร์มอดผู้ว่องไวก็พบมอดกัดผู้พิทักษ์สะพานข้าสามารถเห็นเลือดแดงๆใต้ผิวของท่านผิวของท่านมีชีวิตท่านเป็นใครเหตุใดจึงมาที่นี่ข้าคือเฮอร์มอดเขาตอบเป็นบุตรของโอดินข้าจะไปหาเฮลเพื่อตามหาบานเดอร์ท่านเจอเขาหรือไม่นางจึงตอบไม่มีใครจะลืมเขาได้บานเดอร์ข้ามสะพานนี้เมื่อ9วันก่อนไปที่วิหารใหญ่ของเฮลแล้ว จงเดินทางลงไปข้างล่างเสมอและไปทางทิศเหนือตลอดเวลาเธอหมดจึงพูดขอบคุณท่านแล้วขี่ม้าต่อไปกระทั่งพบกำแพงสูงใหญ่และประตูสู่เฮลเขากระตุ้นสเลฟเนียให้วิ่งเร็วขึ้นและกระโดดข้ามประตูเข้าสู่อาณาเขตซึ่งไม่มีคนมีชีวิตคนไหนสามารถเข้าไปได้เมื่อถึงวิหารใหญ่เธอหมดลงจากหลังม้าแล้วเดินเข้าไปข้างในเขามองข้ามห้องและเห็นสตรีนางหนึ่งด้านขวาของนางมีสีเหมือนผิวเนื้อแต่ด้านซ้ายดูดำคล้ำราวกับศพเธอหมดรู้ทันทีว่านางคือเฮลธิดาของโลกิที่โอดินส่งมาปกครองดินแดนแห่งผู้ตายข้ามหาบันเดอร์เฮอร์มอดพูดกับเฮลโอดินส่งข้ามาเพื่อขอให้ท่านมอบเขากลับคืนให้พวกเราเฮลมีสีหน้าเรียบเฉยดวงตาสีเขียวข้างหนึ่งจ้องมองเฮอร์มอดดวงตาอีกข้างจมลึกไร้แววข้าคือเฮลผู้ตายต้องมาหาข้าและจะไม่ได้กลับไปแล้วทำไมข้าควรปล่อยให้บานเดอร์กลับไปทุกสรรพสิ่งล้วนอาลัยเขาทั้งเทพเจ้ายักษ์คนแคระเอลฟ์สัตว์ทุกตัวและต้นไม้ล้วนตกอยู่ในความทุกข์แม้กระทั่งโลหะยังร่ำไห้ก้อนหินยังเฝ้ารอปล่อยเขาไปเถิดเฮลจึงบอกนั่นเป็นภารกิจของท่านเฮอร์มอดจงกลับไปถามทุกสรรพสิ่งถ้าทั้งหมดร้องไห้และอยากให้เขากลับไปข้าจะมอบบานเดอร์คืนให้แต่หากมีสิ่งหนึ่งไม่ยอมร้องไห้หรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับเขาเขาต้องอยู่กับข้าชั่วนิรันดร์เฮอร์มอดลุกขึ้นยืนเขาพบบานเดอร์มาเดินนำเขาออกจากห้องแล้วมอบกำไลแขนให้เฮอร์มอดนำกลับไปคืนโอดินเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาได้มาหาเฮลและพบกันจริงเฮอร์มอดขึ้นหลังสเลฟเนียกลับสู่แอสการ์ดเขาคืนกำไลแขนให้โอดินและเล่าให้ฟังถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากนั้นเหล่าเทพจึงส่งบรรดาผู้นำสารไปทั่วโลกดูราวกับว่าทุกสิ่งล้วนร่ำไห้ให้แก่บานเดอร์กระทั่งพวกยักษ์ยังหลั่งน้ำตาและลืมสงครามจนสิ้นทว่าบานเดอร์ยังคงอยู่ในดินแดนของเฮลเฮอร์มอดจึงขี่ม้าไปทั่วพบเห็นทุกสิ่งร้องไห้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งไปถึงโยตันฮามที่หนาวเย็นเขาพบถ้ำที่มียักษินีตนหนึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่ร่ำไห้เฮอร์มอดเอ่ยถามท่านรู้หรือไม่ว่าบานเดอร์ตายแล้วและลงไปพบกับเฮลยักษ์ชราเกาจมูกแกรกๆแล้วกระแอมเบาๆเฮอร์มอดจึงเล่าเรื่องที่เฮลสัญญาว่าจะปล่อยบานเดอร์กลับมาหากทุกสิ่งในโลกร้องไห้เสียใจกับการจากไปของเขาหากท่านเสียน้ำตาแม้แค่หยดเดียวแต่นางยักษ์กลับหัวเราะพลางพูดว่าข้าไม่สนใจข้าจะไม่ร้องไห้เพื่อเขาปล่อยให้เขาอยู่กับเฮลไปเถอะแล้วนางก็เดินกลับเข้าถ้ำเธอหมอดจึงต้องควบม้ากลับแอสการ์ดอย่างเศร้าโศกโดยมียักษินีหัวเราะอยู่เบื้องหลังซึ่งที่จริงก็คือโลกินั่นเองเมื่อเหล่าอีเซียรู้ว่าต้องเสียบานเดอร์ไปจริงๆพวกเขาจึงจัดพิธีศพแบบไวกิ้งเรือมังกรขนาดใหญ่บรรทุกทรัพย์สมบัติของบานเดอร์แล้วเทพแต่ละคนวางเงินทองโล่และถ้วยแล้ววางร่างของบานเดอร์ไว้บนสุดเมื่อนันนาภรรยาของเขาเห็นร่างของสามีบนกองสมบัติก็ใจแตกสลายล้มลงและสิ้นใจศพของนางถูกจัดวางไว้เคียงข้างบานเดอร์ถึงเวลาจุดไฟและปล่อยเรือแต่กลับพบว่าเรือบรรทุกหนักมากจนไม่ยอมขยับเหล่าเทพเจ้าจึงเรียกยักษ์สีเฮโรกินที่แข็งแรงที่สุดมาผลักเรือออกไปในทะเลแล้วลมก็พัดทั้งเรือและกองไฟลุกไหม้จนแสงแดงวาบโอดินตรัสว่ายักษินีที่ไม่ยอมร้องไห้นั้นคงไม่ใช่ใครอื่นต้องเป็นโลกิแน่ๆเขาทำให้สิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดเกิดขึ้นในหมู่อีเซียเขาผู้เคยเป็นพี่น้องของเราแต่ ตอนนี้กลับกลายเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเราเฮอร์มอดจึงนึกได้ว่านางยักษ์ตนนั้นเคลื่อนไหวและพูดจาเหมือนโลกิต้องเป็นโลกิแน่นอนมันเป็นโลกิเสมอทอพูดพลางยกค้อนไม่ยอนเนียขึ้นแล้วรวบรวมเทพเจ้ากลุ่มหนึ่งเพื่อไปตามหาโลกิแต่เขาหนีไปซ่อนตัวห่างไกลจากแอสการ์ดกำลังยินดีปรีดากับความชาญฉลาดของตัวเองและเฝ้ารอให้เรื่องวุ่นวายเหล่านี้เงียบหายไปบานเดอร์จบชีวิตลงแล้วเหล่าเทพเจ้ายังคงโศกเศร้าอาลัยจากการสูญเสียเขาไปสายฝนสีเทาตกลงมาไม่ขาดสายไร้ซึ่งความสุขทั่วดินแดนฮอตผู้ขว้างมิชชั่นโทจะต้องตายเพราะนั่นเป็นกฎหนี้เลือดที่ทั้งเทพเจ้าและมนุษย์ใช้กันทั่วแม้ว่าฮอตจะขว้างลูกดอกอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่คิดจะทำอันตรายแต่อย่างใดก็ตามแต่ด้วยคำสาบานจึงไม่มีชาวอีเซียคนใดสังหารเขาได้ในยามกลางวันฮอตเอาแต่ร่ำไห้คร่ำครวญถึงบานเดอร์ยามค่ำคืนเขาออกท่องไปในป่าที่แสนมืดมิดโอดินรับรู้ได้จากคำทำนายผู้ที่จะสังหารฮอตยังไม่ถือกำเนิดและรู้ว่าคนผู้นั้นคือบุตรชายของตนที่เกิดจากหญิงสามัญแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าหญิงสามัญคนใดจะเป็นภรรยาของเขาโอดินจึงมอบหมายให้เฮอร์มอดควบม้าสเลปเนียไปหานักพยากรเมื่อพบกันนักพยากรลุกขึ้นยืนช้าช้าและเริ่มวาดอักษรประหลาดเหนือหิมะที่แข็งตัวเขายกมือขึ้นและเริ่มร่ายเวทมนต์อันน่าสะพรึงกลัวดวงอาทิตย์กลับมืดลงพื้นดินสั่นสะเทือนลมพายุกรีดเสียงร้องจงมองไปเขาร้องขึ้นชี้นิ้วข้ามหิมะไปเฮอร์มอดมองตามเห็นหมอกม้วนตัวทันใดนั้นก็ปรากฏเลือดขึ้นบนหิมะแล้วมีสตรีงามอุ้มทารกในอ้อมแขนก้าวออกมาเด็กคนนั้นกระโดดลงสู่พื้นและเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นชายโตเต็มวัยสะพายกระบอกใส่ลูกธนูและถือคันธนูไว้ในมือเขายิงธนูอย่างว่องไวแล้วหมอกก็ปกคลุมลงมาอีกครั้งนักพยากรณ์พูดขึ้นสิ่งที่ท่านเห็นคือโลหิตของบานเดอร์ที่แปดเปื้อนผืนดินจากนั้นคือรินธิดาของราชาบิลลิงนางจะเป็นมารดาของวาลีผู้ยิงลูกศรใส่ฮอตท่านจงกลับไปเดี๋ยวนี้แล้วบอกโอดินว่าเขาต้องเอาชนะใจเจ้าหญิงรินในฐานะมนุษย์ธรรมดาแล้วนักพยากรณ์ก็หันหลังเดินมุ่งสู่ความมืดละลายหายไปในหมอกเธอหมดควบแมสเลปเนียกลับสู่แอสการ์ดและเล่าเรื่องราวให้โอดินฟังบิดาแห่งสรรพสิ่งลุกจากบัลลังก์ออกเดินทางสู่มิดการ์ดทันทีโอดินในร่างแปลงเข้าสู่แดนที่ราชาบิลลิงปกครองอยู่แล้วเสนอตัวเป็นนักรบกษัตริย์บิลลิงยินดียิ่งเพราะมีศัตรูกำลังจะยกทัพใหญ่เข้ารุกรานอาณาจักรของพระองค์ข้าไม่มีแม่ทัพตัวข้าเองก็ชราและอ่อนแอเกินไปถ้าเพียงมีลูกชายแต่ก็นั่นแหละกระทั่งลูกเขยข้ายังไม่มีด้วยซ้ำเพราะรินลูกสาวข้าต้องการเป็นวอลคิรีนางจึงปฏิเสธชายทุกคนที่มาขอแต่งงานโอดินนำทัพอย่างยอดเยี่ยมจนผู้บุกรุกแพ้ราบคาบและหนีหายไปด้วยความหวาดกลัวกษัตริย์บิลลิงไม่สงสัยเลยว่าเขาคือใครเมื่อสงครามจบลงพระองค์เรียกเขามาหาและกล่าวว่าคุณศึกเอ๋ยข้าเป็นหนี้ชัยชนะนี้แก่เจ้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นของเจ้าทั้งสิ้นเลือกเอาเถิดว่าข้าจะตกรางวัลให้เจ้าได้อย่างไรขอเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือรินธิดาของท่านกษัตริย์บิลลิงจึงตอบข้าคงไม่อาจหาบุตรเขยที่ดีกว่านี้ได้แต่บุตรสาวข้านั้นบังคับไม่ได้นางเป็นของท่านแน่หากท่านเอาชนะใจนางได้โอดินจึงวางแผน นำคาถาสลักคาถาออกจากใต้เสื้อคลุมและแตะเบาๆที่หน้าอกของนางพลางวาดเป็นแนวโค้งทันใดนั้นร่างของเจ้าหญิงรินก็แข็งทื่อเหมือนตายเมื่อฟื้นขึ้นมากษัตริย์บิลลิงก็พบว่าธิดาของพระองค์เสียสติและป่วยหนักจนไม่อาจออกจากห้องได้ต่อมามีหญิงผู้ชาญฉลาดนามเวชามาเสนอการรักษากษัตริย์บิลลิงรับสั่งให้นางดูแลพระธิดาทันทีเวชากล่าวว่าองค์ราชาหากท่านต้องการให้ธิดาของท่านหายป่วยท่านต้องปล่อยให้ข้าอยู่กับนางจงสั่งทุกคนว่าห้ามเข้าใกล้ห้องของนางในช่วงเวลารักษานี้กษัตริย์ตอบว่าจะเป็นตามนั้นและสั่งให้คนในพระราชวังทำตามเมื่อยามราตรีมาเยือนเวชาสลัดร่างออกกลับเป็นร่างโอดินเขาปลุกเจ้าหญิงรินด้วยคาถาสลักคาถาเมื่อฟื้นขึ้นมาความคลั่งของเจ้าหญิงก็หายไปจนสิ้นนางลุกขึ้นช้าๆและรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือผู้ใดเจ้าหญิงรินโอดินพูดเจ้าปรารถนาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มวอลคิวรีเหล่าสตรีนักรบของข้าพวกนางไปเลือกบรรดาคนที่ล้มตายในสนามรบมาเข้าร่วมเป็นวีรบุรุษในวันฮัลลาสำหรับวันแห่งโลกาวินาศแรกนรกแต่พวกนอนลิขิตชะตาให้เจ้าเป็นสิ่งที่เหนือกว่านั้นมากนักเจ้าเพียงผู้เดียวในหมู่มนุษย์สตรีทั้งมวลแห่งมิกาดที่ถูกกำหนดให้เป็นมารดาของหนึ่งอีเซียที่ยาววัยที่สุดวาลีคือนามของบุตรชายของเจ้าวาลีจะชำระหนี้เลือดให้กับการตายของบานเดอร์ผู้แสนดีแล้วเข้าไปพำนักในแอสการ์ดที่สำคัญวาลีจะไม่ถูกทำลายในเหตุการณ์โลกาวินาศแรกนารอกการสับประยุทธ์ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เหล่าทวยเทพและมวลมนุษย์จะจบชีวิตเจ้าหญิงรินโค้งศีรษะลงเป็นการน้อมรับด้วยความยินดีกับเกียรติยิ่งใหญ่ที่นางได้รับได้เป็นภรรยาของโอดินหลังจากนั้นไม่นานโอดินก็เอ่ยลาเจ้าหญิงรินและกลับไปแอสการ์ดฟริก้าภรรยาที่แท้จริงให้การต้อนรับโดยไม่มีการริษยาแม้แต่น้อยเพราะรู้ว่าเป็นบัญชาของโชคชะตาเหล่าอีเซียยังคงดำเนินชีวิตเช่นเดิมฮอตยังเดินท่องไปในยามราตรีเพราะกลางวันหรือกลางคืนล้วนไม่แตกต่างกันสำหรับคนตาบอดเช่นเขาแต่ขณะที่ท่องไปเขายังคงร่ำไห้ให้กับการตายของบานเดอร์พี่ชายที่เขารักและโชคชะตาอันโศกสลดของตนวันหนึ่งขณะที่ฮามดอนยืนเฝ้าประตูมีเด็กชายคนหนึ่งข้ามสะพานไบฟรอสต์มาถือคันธนูและสะพายกระบอกใส่ลูกธนูมาด้วยนำเราไปหาโอดินณที่ที่ท่านสถิตอยู่ในวันฮันลาเสียงของเด็กน้อยแปลกประหลาดจนฮามดอนยอมเชื่อฟังโดยไม่คิดตั้งคำถามเมื่อเข้าในวันฮันลาเฮอร์มอดกล่าวว่ามนุษย์จากมิกาดที่ยังไม่สิ้นชีวิตจากการสับประยุทธ์จะย่างเข้าหันหันลาไม่ได้แม้แต่คนเดียวเด็กชายกลับตอบนำข้าเข้าเฝ้าโอดินบิดาแห่งข้าน้ำเสียงของเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าตอนที่เขาพูดกับฮามดอนเสียอีกเฮอร์มอดหลีกทางเด็กชายเดินตรงเข้าไปใจกลางวันหันลากระทั่งมายืนอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ยินดีต้อนรับโอดินกล่าวพลางลุกขึ้นยืนนี่คือวาลีบุตรชายของข้ากับเจ้าหญิงรินเขาคือผู้ที่เกิดมาเพื่อปฏิบัติภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์การชำระหนี้เลือดให้กับการตายของบานเดอร์ชาวอีเซียพากันถามแต่เด็กชายคนนี้จะเอาชนะฮอตผู้แข็งแรงได้อย่างไรวาลีตอบจริงอยู่ข้าเพิ่งมีอายุเพียงคืนเดียวแต่ข้าจะเติบโตเต็มที่ก่อนรุ่งอรุณข้าจะสังหารฮอตเองจากนั้นทุกคนก็ต้องตกตะลึงกับการเติบโตอันน่าพิศวงจากเด็กชายเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นชายหนุ่มแล้ววาลีก็ก้าวเดินออกจากวันฮาลาสู่ป่ามืดไกลออกไปณที่นั้นฮ ฮอตท่องเที่ยวไปอย่างหมดหวังและเปล่าเปลี่ยวทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงผู้สังหารบานเดอร์เอ๋ยเวลาของเจ้ามาถึงแล้วฮอตยกโลกขึ้นเบื้องหน้าอย่างหมดหวังและวิ่งเข้าใส่ต้นเสียงกวัดแกว่งดาบในมือไปมาลูกศรลูกที่หนึ่งแหวกความมืดมาตามด้วยลูกที่สองและสามแล้วฮอตก็ล้มลงสิ้นใจเสียงกู่ร้องบอกชัยชนะของวาลีดังก้องทั่วแอสการ์ดเหล่าอีเซียรีบรุดไปพวกเขาพบวาลีในร่างนักรบผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่เหนือร่างฮอตผู้ถูกสังหารเบื้องล่างในดินแดนของเฮลฮอตเดินคอตกข้ามสะพานไปยืนอยู่ในปราสาทอย่างโศกเศร้าเพียงลำพังบานเดอร์ตรงมาทักทายน้องชายด้วยรอยยิ้มแล้วอบกอดขอต้อนรับน้องชายที่รักของข้าบานเดอร์กล่าวก่อนหน้านี้ข้าต้องอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวผู้ที่ทำให้ข้าตายไม่ใช่ท่านหรอกเป็นเจ้าโลกิตัวร้ายต่างหากแต่ข้าไม่เสียใจเลยที่มือของท่านถือมิสเซนโทมรณะเพราะไม่เช่นนั้นท่านคงไม่ได้มาอยู่กับข้าที่นี่ตอนนี้เราได้มาอยู่ร่วมกันอีกครั้งเราจะใช้เวลาโดยปราศจากความเศร้าจนกว่าจะถึงวันแห่งโลกาวินาศแรงนรกวันที่ชะตากำหนดให้เราได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งถึงตอนนี้โอดินไม่ยิ้มแย้มอีกแล้วชีวิตในแอสการ์ดดำเนินไปเหมือนตอนก่อนที่บานเดอร์จะจบชีวิตเงาแห่งโลกาวินาศแรงนรกเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกทีและครอบคลุมอยู่เหนือพวกเขาเงามืดมนน่าสะพรึงกลัวแต่งานเลี้ยงยามค่ำคืนในวันฮันลายังคงสนุกสนานเช่นเคยในมิดการ์ดเกิดสงครามมากมายเหล่าวอลคิรีต้องออกไปมากขึ้นทุกทีและวีรบุรุษที่ได้รับเลือกก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบาลเดอร์และฮอตไม่อยู่ในกลุ่มชาวอีเซียอีกต่อไปมีวาลีมาเป็นหนึ่งในอีเซียแทนแต่หนึ่งคนที่หายไปคือโลกินับแต่การตายของบานเดอร์โลกิก็ไม่เสี่ยงเข้ามาในแอสการ์ดอีกเขารู้ดีว่าการแก้แค้นต้องมาถึงเขาแน่นอนโอดินคงไม่เพิกเฉยต่อมือที่เหล่าลูกดอกมิสเซนโทและชักนำมือของฮอตเป็นแน่ยิ่งกว่านั้นเหล่าอีเซียต้องรู้แน่ว่าโลกินั่นเองที่คล้ายกับยักษินีผู้ปฏิเสธการร้องไห้ที่จะทำให้บานเดอร์ออกมาจากเฮลได้โลกิรู้ดีว่าพวกอีเซียจะไม่ยอมอภัยกับสิ่งที่เขากระทำลงไปหากถูกจับได้เขาคงถูกลงโทษอย่างสาสมโลกิจึงหนีจากแอสการ์ดไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาหนีไปยังโยตันฮามเขตแดนของยักษ์ศัตรูของเหล่าเทพเจ้าความปรารถนาเดียวเมื่อย้อนกลับแอสการ์ดไม่ได้อีกก็คือทำลายแอสการ์ดเสียโลกิพูดกับพวกยักษ์ว่ามีเพียงยักษ์ไม่กี่ตนที่จะสู้รบกับอีเซียจึงต้องพ่ายแพ้อยู่ร่ำไปแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากยักษ์ทั้งหมดโถมเข้าต่อต้านอีเซียไม่ว่าจะเป็นยักษ์ไฟยักษ์พายุยักษ์หินยักษ์น้ำแข็งเมื่อรวมตัวกันเหล่าอีเซียจะพ่ายแพ้แล้วศัตรูที่พวกท่านเกลียดก็จะถูกทำลายเหล่ายักษ์รับฟังอย่างกระตือรือร้นแล้วเริ่มเตรียมการสำหรับสงครามครั้งใหญ่โลกิจึงออกจากโยตันฮามมุ่งไปยังมัสเปลฮามเขตแดนของยักษ์ไฟแล้วพูดว่านักสู้ที่เก่งกาจของอีเซียบางส่วนจะไม่มีประโยชน์เมื่อถึงเวลาสู้รบเฟรย์ได้มอบดาบวิเศษให้สเคียเนียไปแล้วจึงพิชิตเขาได้โดยง่ายทายเทพแห่งสงครามก็สูญเสียมือเพราะหมาป่าเฟนริสจึงไม่มีคนที่ต้องเกรงกลัวเหล่ายักษ์ไฟรับฟังโลกิและเตรียมตัวสำหรับสงครามกับเหล่าเทพเจ้าโยตันฮามหนาวเย็นเกินไปมัสเปลฮามก็ร้อนเกินไปสำหรับโลกิเขาจึงไปมิดการ์ดโลกของมนุษย์วางแผนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโลกิตัดสินใจเลือกภูเขาสูงตระหง่านที่มั่นคงลูกหนึ่งซึ่งจะมองเห็นได้ไกลๆหลายกิโลเมตรเขาสร้างบ้านที่มีประตู4 บานอยู่ข้างๆน้ำตก เพื่อจะได้มองเห็นและหลบหนีได้ทุกทิศทุกทางโลกิมักแปลงร่างเป็นปลาแซลมอนและซ่อนตัวอยู่ในน้ำลึกที่นี่พวกเขาไม่อาจจับข้าได้แน่ใช่เหล่าเทพเจ้าไม่สามารถจับปลาแซลมอนได้ขณะที่พวกมันว่ายน้ำแต่แล้วโลกิก็เริ่มไม่แน่ใจในตัวเองเขาสงสัยว่าจะมีวิธีจับปลาในน้ำลึกได้หรือไม่ถ้าพวกเขาไปขอยืมแหของแรนก็อาจจะจับข้าได้เหมือนที่ข้าเคยจับคนแคระอันวารีมาแล้วแต่แรนเป็นเพื่อนของข้าเราล้วนชื่นชอบการทำเรื่องร้ายนางคงไม่มีวันให้พวกเขายืมแหแน่นอนแล้วโลกิก็คิดต่อไปว่าเทพเจ้าที่เจ้าเล่ห์ที่สุดและวางแผนการได้ฉลาดที่สุดอย่างเขาจะจับปลาแซลมอนด้วยวิธีใดว่าแล้วเขาก็หยิบเกลียวเชือกที่พันไว้เป็นก้อนกลมๆขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วเริ่มผูกปมไม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้หรอกข้าเดาว่ามันจะต้องเริ่มทำอย่างนี้แน่เลยโลกิพึมพำกับตัวเองขณะถักเชือกผูกอย่างแยบยลจนเป็นแหนับเป็นแหอันแรกที่มีการทำขึ้นมาใช่เขาคิดถ้าใช้แหนี้ข้าจะสามารถจับปลาแซลมอนได้แน่ทีนี้ข้าก็ต้องหาแผนสำรองข้าจะทำเช่นไรถ้าเหล่าเทพเจ้าถักทอแหแบบนี้ขึ้นมาโลกิครุ่นคิดพลางสำรวจแหที่เขาทำปลาแซลมอนกระโดดได้พวกมันว่ายทวนกระแสน้ำไปตามลำธารและอาจว่ายไปจนถึงน้ำตกได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นข้าสามารถกระโดดข้ามแหได้อะไรบางอย่างดึงดูดความสนใจของเขาโลกิเขม่นมองทางประตูบานหนึ่งแล้วก็อีกบานเขาตื่นตระหนกเมื่อเห็นเหล่าเทพเจ้ากำลังขึ้นมาตามด้านข้างของภูเขาจนจะถึงบ้านของเขาอยู่แล้วโลกิรีบเวียงแหเข้ากองไฟมองมันเผาไหม้ด้วยความพึงพอใจเขาแปลงร่างเป็นปลาแซลมอนว่ายลงในแม่น้ำไปซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำตกเมื่อเหล่าอีเซียมาถึงพวกเขาก็เฝ้าที่ประตูแต่ละบานเพื่อปิดกั้นทางออกของโลกิหากเขายังอยู่ในบ้านแต่กลับไม่พบแม้จะค้นหาแถบนั้นก็ไม่เจอเขาเคยอยู่ที่นี่แน่ทอยืนยันเพราะโอดีนบิดาข้าเห็นเขาอยู่ที่นี่ตอนที่ท่านมองจากบัลลังก์โลกิกำลังนั่งอยู่ข้างๆน้ำตกนี้การกล่าวอ้างถึงน้ำตกดูเหมือนจะเตือนให้โฮเนียคิดอะไรขึ้นมาได้เขาหันกลับเข้าไปในบ้านมองกองไฟอย่างพินิจพิจารณาเห็นไหมกองเท่าฐานเหล่านี้มีส่วนหนึ่งเหมือนแหข้าคิดว่าแหแบบนี้เหมาะที่สุดที่จะใช้จับปลาโฮเนียบอกทอถอนใจโลกิต้องหิวเขาต้องอยากจับปลามากินเขาฉลาดชอบประดิษฐ์คิดค้นอยู่แล้วพวกเราถึงยอมให้เขาอยู่ด้วยไงล่ะโฮเนียจึงพูดต่อท่านพูดถูกแต่ลองถามตัวเองสิถ้าท่านเป็นโลกิทำอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อจับปลาแล้วทำไมต้องโยนเข้ากองไฟเมื่อรู้ว่าพวกเรากำลังมาเพราะทอครุ่นคิดอย่างหนักโฮเนียจึงพูดต่อเพราะไม่อยากให้พวกเราเห็นไม่อยากให้พวกเราใช้จับเขาที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในร่างปลายังไงล่ะข้ารู้ว่าท่านต้องคิดออกทอพยักหน้าทั้งที่ไม่แน่ใจว่าจากกองขี้เถ้าบนพื้นมาถึงข้อสรุปนี้ได้อย่างไรข้าจะลงไปในน้ำนั่นพร้อมกับค้อนและข้าจะทอตะกุกตะกักเราต้องไปที่นั่นพร้อมกับแหโฮเนียกล่าวลองดูสิว่าพวกเราจะสามารถทำแหเพื่อจับโลกิได้หรือไม่เหล่าอีเซียเริ่มทำงานทันทีโดยใช้รูปลักษณ์ในกองขี้เท่านั้นเป็นต้นแบบไม่นานต่อมาพวกเขาก็ได้แหยาวพอจะกวาดแม่น้ำทั้งสายได้ในครั้งเดียวทอถือปลายแหข้างหนึ่งไว้ปลายอีกข้างหนึ่งเหล่าอีเซียที่เหลือช่วยกันถือพวกเขาลากตะข่ายผ่านน้ำในแม่น้ำและน้ำตกเทว่าโลกิพุ่งไปซ่อนตัวอยู่ระหว่างก้อนหินแล้วก็เห็นว่ามีนกอินเซียตัวหนึ่งบินมานั่นคือเฟรยาท ที่พร้อมจะโฉบลงมาจับตัวเขาตลอดเวลาแซลมอนโลกิจึงว่ายทวนน้ำอีกครั้งขณะที่ลอดผ่านไปร่างของเขาสัมผัสแหทำให้พวกอีเซียทราบว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงถ่วงแหด้วยก้อนหินแล้วลากไปตลอดทั้งลำน้ำอีกครั้งแล้วแหก็ครอบตัวโลกิไว้ได้เขาดิ้นรนบิดตัวไปมาแล้วกระโดดข้ามแหออกไปอย่างกระทันหันแต่ทอมองเห็นเขาแล้วจับได้ที่ตรงหางสำบีบอย่างแรงจนทำให้ปลาแซลมอนมีหางแคบๆผอมเพรียวมาจนถึงทุกวันนี้ทอนำตัวแซลมอนโลกิเข้าฝั่งจากนั้นโลกิก็ต้องคืนร่างเพราะว่าปลาไม่สามารถหายใจบนบกได้และคราวนี้เขาถูกจับได้นอกเขตแอสการ์ดซึ่งไม่มีกฎแห่งการเป็นเจ้าบ้านที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาปกป้องเขาได้โลกิรู้ว่าเขาต้องถูกลงโทษสำหรับการสังหารบาวเดอร์ผู้เป็นที่รักเหล่าอีเซียลากโลกิไปที่ถ้ำใต้โลกของมวลมนุษย์เขาถูกพันธนาการไว้กับก้อนหินด้วยแถบเหล็กที่ร่ายมนต์ไว้ทำให้เขาไม่สามารถแปลงร่างได้สคาดีแขวนงูพิษไว้เหนือศีรษะของโลกิเพื่อให้พิษร้ายหยดลงบนร่างของเขาซึ่งทุกครั้งที่พิษงูหยดลงไปโลกิจะร้องโหยหวนบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดและพยายามจะหันศีรษะหนีจากใต้พิษงูแต่เครื่องพันธนาการกำลังรัดเขาไว้อย่างแน่นหนากระทั่งโลกิก็ไม่สิ้นไร้คนที่รักเขาเธอผู้นั้นคือสีกินภรรยาแสนซื่อสัตย์ของเขานั่นเองแม้โลกิจะทอดทิ้งนางไปมีชายาคนใหม่เป็นยักษ์ใจร้ายและโหดเหี้ยมกับนางแต่สีกินก็ไม่สามารถทนเห็นเขาทนทุกข์ทรมานได้นางจึงเร่งรุดไปอยู่ข้างๆคอยถือถ้วยเพื่อรองรับพิษงูที่หยดลงมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วในยุคที่เทพยังเดินเล่นบนโลกนานมากจนภูเขาในยุคนั้นเสื่อมสลายหายไปและทะเลที่ลึกที่สุดกลายเป็นแผ่นดินแห้งผากสีกินยังคงร้องพิษงูอยู่ข้างศีรษะโลกิเช่นเดิมแต่ถ้วยค่อยๆเต็มอย่างช้าๆพิษหยดลงมาทีละหยดทีละหยดในที่สุดก็ถึงขอบถ้วยเฉพาะเวลานี้เท่านั้นที่ซีกินผละไปจากโลกินางเอาพิษงูไปเททิ้งระหว่างที่นางไม่อยู่พิษงูจะหยดลงบนหน้าของโลกิเขาชักกระตุกสะดุ้งตัวบิดเบี้ยวและดิ้นพร่าดๆอย่างรุนแรงจนแผ่นดินสะเทือนซึ่งชาวมิดการ์ดเรียกว่าแผ่นดินไหวว่ากันว่าโลกิถูกพันธนาการอยู่ในความมืดใต้พื้นดินและซีกินอยู่กับเขาคอยถือถ้วยรองพิษงูพลางกระซิบบอกว่านางรักเขาจนกระทั่งมหาสงครามแร็กนาร็อกมาถึงและนำมาซึ่งการอวสานของทุกสรรพสิ่งเราได้ฟังแล้วว่าโอดินเสียสละดวงตาข้างหนึ่งเพื่อดื่มน้ำจากบ่อน้ำพุของมีเมียที่มอบปัญญาญาณเพื่อจะรู้บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งและปัญญาญาณนี้ไม่ได้ทำให้โอดินเป็นสุขเพราะรู้ว่าในอนาคตช่วงเวลาแห่งการปกครองของอีเซียจะถึงจุดสิ้นสุดซึ่งช่วงเวลานั้นถูกเรียกว่าแร็กนาร็อกหมายความว่ายามสนธยายามที่แสงสลัวลงเรื่อยๆหลังพระอาทิตย์ตกดินและความมืดก็มาเยือนแร็กนาร็อกจึงหมายความว่าแสงแห่งอีเซียจะหายไปเมื่อการกระทำที่ชั่วร้ายพบได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆในมิดการ์ดต้นอิกดราซิลเริ่มเหี่ยวเฉาอีดูนหายตัวไปบานเดอร์และฮอตสิ้นชีวิตไปสู่อาณาจักรของเฮลโลกิถูกพันธนาการไว้กับก้อนหินแต่ความชั่วร้ายที่มนุษย์เรียนรู้จากเขายังคงเติบโตมากขึ้นมนุษย์คดโกงและโกหกไม่มีความรักความเมตตาแม้โลกิจะไม่ได้อยู่กับพวกยักษ์อีกต่อไปแต่พวกยักษ์ก็ยังคงเตรียมการสำหรับโจมตีแอสการ์ดดังนั้นพลังแห่งความชั่วร้ายกำลังแข็งแกร่งขึ้นทั้งในมิดการ์ดและหมู่ยักษ์แม้แต่ธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปฤดูหนาวรุนแรงขึ้นและหนาวเย็นมากกว่าที่ผู้คนเคยรู้จัก ั้งหมู่บ้านถูกฝังอยู่ใต้หิมะเป็นฤดูหนาวอันยาวนานต้นไม้ล้วนล้มตายพืชผลในไร่ไม่เติบโตมนุษย์และสัตว์มากมายล้มตายเพราะความหิวและความหนาวเย็นแต่ผู้คนที่กักตุนอาหารไว้และรอดชีวิตอยู่ก็ชั่วร้ายฤดูหนาวที่เลวร้ายนี้กินเวลายาวนานถึง3ปีสัญญาณสุดท้ายซึ่งบอกว่าแร็กนาร็อกมาถึงแล้วคือไก่ขัน3ครั้งในยมโลกมีไก่ดำอยู่ตัวหนึ่งเวลาที่มันขันโลกทั้งโลกจะสั่นไหวในโยตันฮามมีไก่แดงเวลาที่มันขันพวกยักษ์จะพร้อมโหมกระหน่ำแอสการ์ดในแอสการ์ดมีไก่ทองและเหล่าอีเซียจะลุกขึ้นเตรียมพร้อมต่อสู้ในการสู้รบครั้งสุดท้ายของพวกเขาเมื่อไก่ทั้งสามขันจะถึงช่วงเวลาของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ภูเขาสั่นสะเทือนและพังคลืนต้นไม้หักโค่นสถานที่ซึ่งผู้คนอาศัยอยู่ถูกทำลายแผ่นดินไหวนี้รุนแรงมากจนเครื่องพันธนาการทั้งหมดกุญแจมือโซ่ตรวนถูกทำลายหมาป่าเฟนริปเป็นอิสระอ้าปากกว้างเปลวไฟพวยพุ่งออกจากปากดวงตาและจมูกกลืนกินทุกอย่างน้ำทะเลไหลบ่าท่วมพื้นดินยอมุนการพญางูตัวใหญ่ยักษ์เข้าใกล้แผ่นดินมากขึ้นมากขึ้นพ่นพิษลงน้ำและขึ้นฟ้าเป็นละอองเข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตในทะเลและฝูงนกที่สูดพิษเข้าไปทุกสรรพชีวิตที่พบเจอหมาป่าเฟนริสและพญางูแห่งมิสการ์ดสองพี่น้องบุตรแห่งโลกิจะต้องพกพันกับความตายโลกิก็หลุดพ้นจากเรื่องพันธนาการเช่นกันลุกขึ้นยืนและหัวเราะเสียงหัวเราะของเขาได้ยินไปถึงแอสการ์ดโลกิเฟนริสและยอมุนการเข้าร่วมกับเหล่ายักษ์ในสงครามครั้งยิ่งใหญ่นี้นี่คือจุดเริ่มต้นของจุดอวสานฟากฟ้าในม่านหมอกแยกออกบุตรชายแห่งมัสเปลนำโดยเซิร์ชยักษ์แห่งไฟที่ชูดาบขึ้นสูงดาบประกายไฟของเขาลุกโชนสว่างจ้าเมื่อพวกเขาเดินทางข้ามสะพานรุ้งน้ำแข็งไบฟรอสต์สายรุ้งก็พลันมาลายหายไปสีสันที่เคยสดใสกลายเป็นสีหม่นเหมือนถ่านและขี้เถ้าไม่มีสายรุ้งอีกต่อไปฮามดอนผู้พิทักษ์สะพานไบฟรอสต์เป่าเขาสัตว์ที่หน้าประตูเมืองแอสการ์ดเขาสัตว์นี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นของยักษ์มีเมียฮามดอนเป่าจนสุดแรงเกิดเสียงของมันแหลมฟังชัดเจนไปทั่วทุกโลกแอสการ์ดสั่นสะเทือนและตอนนี้เองที่เหล่าเทพเจ้าซึ่งหลับไหลตื่นขึ้นพากันคว้าอาวุธ มารวมตัวกันใต้ต้นอิกดราซิลเพื่อรับคำอวยพรและรับคำแนะนำจากเทพธิดาน้อยพวกเขาพร้อมที่จะสู้และพร้อมที่จะตายโอดินตรัสว่าหากเราสู้ด้วยพลังทั้งหมดของเราด้วยความกล้าหาญทั้งหมดของเราเมื่อนั้นแม้ว่าเราจะถูกทำลายแต่พลังแห่งความชั่วร้ายจะถูกทำลายไปด้วยจากนั้นโลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมจะสามารถผุดขึ้นมาจากเศษซากของโลกเก่าที่กำลังจะถึงจุดจบในตอนนี้ต้นอิกดราซิลสั่นพริ้วเทพอีเซียกับนักรบที่ตายในสงครามแต่งตัวพร้อมรบสวมเสื้อเกราะควบม้าเดินทางไปที่ทุ่งวีกริตซึ่งเป็นสมรภูมิรบสุดท้ายโอดินขี่ม้าสเลฟเนียนำขบวนชุดเกราะสีทองของเขาเป็นมันวาวถือหอกกุมเนียกระชับมั่นไว้ในมือทอขี่ม้าเคียงข้างโอดินกวาดแกว่งค้อนมยอนเนียในมือไปมาเมื่อพวกเขาไปถึงทุ่งวีกริตการศึกครั้งสุดท้ายก็จะเริ่มต้นขึ้นโอดินมุ่งตรงไปหาหมาป่าเฟนริสและต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่เฟนริสเวลานี้เติบโตขึ้นมากตัวใหญ่มหึมาเกินจินตนาการโอดินจับหอกของตนไว้แน่นเฟนริสตัวใหญ่และเป็นอันตรายมากกว่าอะไรทั้งหมดมันหอนอย่างบ้าคลั่งพลางวิ่งตรงมาโอดินแทงหอกเข้าไปในปากของมันแต่หอกเพียงแค่สร้างบาดแผลพอเฟนริสหุบปาก หอกก็หายไปจากนั้นมันก็กระโจนใส่โอดินชนจนล้มลงและเมื่อมันกัดอีกครั้งเคี้ยวกรุ่มๆ กลืนลงคอโอดินก็หายไปไม่มีใครได้พบเห็นพระองค์อีกวีดาผู้เงียบขรึมบุตรชายของโอดินตรงเข้ามาแก้แค้นให้บิดาเขี้ยวของหมาป่าเฟนริสไม่สามารถกัดผ่านรองเท้าที่สร้างจากเศษหนังของเขาได้วีดาจึงยื่นเท้าข้างหนึ่งไปยันขากรรไกรล่างของเฟนริสไว้ทำให้มันขยับขยื่นไม่ได้จากนั้นก็ใช้มือเอื้อมจับขากรรไกรบนแล้วฉีกด้วยพลังทั้งหมดจนร่างของเฟนริสแยกเป็น2ส่วนและนั่นคือจุดจบของมันส่วนทอแม้จะขี่ม้าเคียงข้างโอดินมาแต่ไม่อาจช่วยพระองค์ได้เลยเพราะต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมดสู้กับพญางูยอมุลการเขาคว้างค้อนทำลายส่วนหัวของเจ้าอสรพิษแล้วกระโจนหนีขณะที่พญางูกลิ้งไปบนสมรภูมิแต่ก่อนที่หัวจะกระแทกพื้นเจ้าอสรพิษก็อ้าปากพ่นพิษพุ่งออกมาเป็นละอองหนาสีดำทอคำรามด้วยความเจ็บปวดแล้วล้มลงสิ้นใจทั้งทอและยอมุลการได้สังหารกันและกันเฟรย์พุ่งเป้าไปที่เซิร์ธยักษ์แห่งไฟดาบแห่งเพลิงของยักษ์เซิร์ธมีขนาดใหญ่มากและแผดเผาทุกอย่างเฟรย์ต่อสู้อย่างหนักเคียงข้างเขาคือเกิร์ดยักษ์สีที่แต่งงานกับเขานางยืนหยัดต่อสู้กับเผ่าเดียวกันอยู่เคียงข้างเฟรย์ถือโล่ปกป้องเขาแต่ดาบไฟของเซิร์ธก็ฟาดฟันทั้งเฟรย์และเกิร์ธจนล้มลงถึงแก่ความตายพร้อมกับความคิดถึงและความเสียใจกับการสูญเสียดาบที่เขามอบให้สเคียเนียเพราะความรักที่มีต่อเกิร์ธถ้ามีดาบเล่มนั้นอยู่มันคงจะช่วยชีวิตเขาและภรรยาได้เสียงต่อสู้ฟังดุเดือดเหล่านักรบของโอดินสู้รบรุนแรงกับกองกำลังของโลกิทั้งยักษ์และเหล่าคนตายที่ชั่วร้ายผู้ที่ตายอย่างไร้เกียรติกลับมาต่อสู้อีกครั้งในฐานะศพเดินได้ที่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำลายทุกอย่างที่ยังมีความรักและยังมีชีวิตอยู่ทายเทพแห่งสงครามผู้สูญเสียมือขวาเพราะเฟนริสกัดจนขาดต่อสู้ด้วยดาบในมือซ้ายและโล่ที่ผูกไว้กับแขนขวาเขาฟาดฟันยักษ์ล้มตายตนแล้วตนเล่าแต่หลังจากนั้นก็โดนจู่โจมโดยสุนัขดำแห่งยมโลกที่ตะครุบและกัดเขาทายฟันด้วยดาบซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เจ้าสุนัขยังคงพยายามจะเข้าหาและฝังเขี้ยวกรงเล็บทะลวงผ่านชุดเกราะของทายเลือดไหลทะลักจากทั้งคู่แล้วทั้งสองก็ล้มลงสิ้นใจโดยที่เขี้ยวของสุนัขยังฝังอยู่บนคอของทายบนทุ่งวีกฤตสนามรบในครั้งนี้เหล่าเทพเจ้าและพวกยักษ์ล้วนตายจากการทำสงครามกันกองกำลังของเฮลและเหล่านักรบผู้ทรงเกียรติของโอดินนอนตายเคียงข้างกันพวกเขาจะไม่มีวันลุกขึ้นไม่มีวันตื่นขึ้นมาต่อสู้อีกฮามดอนผู้พิทักษ์สะพานสายรุ้งมองหาศัตรูที่ตนต้องการสังหารมากกว่าผู้ใดเขามองหาโลกิผู้ก่อเกิดความชั่วร้ายทั้งหมดนี้ทั้งสองเดินเข้าหากันบนสนามรบวีกฤตโลกิพูดท่านปลุกเหล่าเทพเจ้าสายเกินไปฮามดอนน่ายินดีไม่ใช่หรือที่ได้เฝ้ามองพวกเขาตายทีละคนทีละคนโลกิจับตามองใบหน้าของฮามดอนเพื่อมองหาความอ่อนแอหรือความรู้สึกใดๆแต่พบเพียงสีหน้าเฉยเมยไม่มีอะไรจะพูดหรือฮามดอนตอนที่ข้าถูกพันธนาการไว้ใต้ผืนดินโดยมีพิษงูหยดลงใบหน้ามีสีกินยืนเคียงข้างพยายามร้องพิษใส่ชามของนางเท่าที่จะร้องได้สิ่งเดียวที่ช่วยให้ข้าไม่เสียสติไปซะก่อนก็คือการเฝ้าคิดถึงช่วงเวลานี้นึกวาดภาพวันเวลาที่ข้ากับลูกๆจะช่วยกันยุติยุคของเทพเจ้าและทำให้โลกถึงการอวสานฮามดอนยังคงไม่พูดอะไรแต่เขาฟาดฟันอย่างรุนแรงดาบปะทะกับชุดเกราะของโลกิขณะที่โลกิ ตอบโต้อย่างดุดันชาญฉลาดและปิติยินดีขณะที่ต่อสู้กันพวกเขานึกถึงช่วงเวลาที่เคยต่อสู้กันเมื่อนานมาแล้วในรูปร่างของสัตว์พวกเขาแปลงร่างเป็นแมวน้ำต่อสู้แย่งชิงสร้อยคอบริซิงที่โลกิขโมยจากเฟรยาและฮามดอนเป็นผู้ทวงคืนตามคำขอของโอดินโลกิไม่เคยลืมการถูกปรามาสครั้งนั้นพวกเขาต่อสู้กันจนล้มลงเคียงข้างกันต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บสาหัสมันจบแล้วโลกิกระซิบขณะใกล้สิ้นใจข้าชนะแต่ฮามดอนยิ้มข้ามองเห็นได้ไกลกว่าท่านวีดาบุตรแห่งโอดินสังหารหมาป่าเฟนริสบุตรของเจ้าแล้วและเขารอดชีวิตเช่นเดียวกับวาลีน้องชายทอตายแล้วแต่ลูกของเขาแมกนีกับโมดิยังมีชีวิตอยู่พวกเขาหยิบค้อนมายอนเนียออกจากมือของบิดาพวกเขาแข็งแรงและมีเกียรติพอที่จะควงค้อนนั้นโลกิตอบว่าไม่สำคัญหรอกโลกกำลังลุกเป็นไฟมนุษย์ตายหมดมิดการ์ดถูกทำลายข้าคือผู้ชนะฮามดอนจึงบอกพร้อมลมหายใจสุดท้ายว่าไฟของยักษ์เซิร์ธไม่สามารถแตะต้องอิกราซิลต้นไม้โลกกับมนุษย์สองคนที่ซ่อนตัวอยู่ในลำต้นนั้นได้ลูกหลานของทั้งสองคนจะเป็นประชากรของโลกใหม่ไม่มีคำว่าการอวสานโลกิเป็นเพียงอวสานของยุคเก่าเพื่อการเริ่มต้นของยุคใหม่กำเนิดใหม่ย่อมตามหลังความตายเสมอท่านพ่ายแพ้แล้วโลกิพยายามจะพูดอะไรบางอย่างที่ฟังเชื่อเฉือนชาญฉลาดและเจ็บปวดแต่ชีวิตของเขาจบสิ้นลงรวมทั้งความเฉลียวฉลาดและความโหดเหี้ยมอำมหิตทั้งหมดของเขาเขาไม่ได้พูดอะไรอีกเลยนอนแน่นิ่งและตัวเย็นเจียบอยู่เคียงข้างฮามดอนบนสนามรบเวลานี้เซิร์ธยักษ์แห่งไฟซึ่งบาดเจ็บจนใกล้สิ้นใจเช่นกันแต่รวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายยืดตัวขึ้นชูดาบไฟขึ้นฟ้าจุดไฟให้โหมลุกไหม้ไปทั่วผืนแผ่นดินทุกสิ่งถูกทำลายจนสิ้นเปลวเพลิงของเซิร์ธกวาดล้างทั่วทั้งโลกแอสการ์ดมิดการ์ดและแม้แต่ยมโลกของเฮลก็ถูกทำลายเท่าฐานสีดำโปรยปลายลงจากฟ้าดุจหิมะมีกลุ่มควันลอยปะปนกับม่านหมอกไม่มีเศษซากอะไรเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเศษซากของกองทัพคนเป็นและคนตายเศษซากความฝันของเหล่าเทพเจ้าความกล้าหาญของเหล่านักรบไม่มีอะไรเหลือนอกจากเท่าฐานเมื่อไฟสงบลงน้ำทะเลก็เอ่อท่วมซัดสาดทั่วทั้งแผ่นดินทุกที่มีแต่ความมืดมิดแม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวก็ไม่ปรากฏอีกต่อไปนั่นคือการที่โลกสิ้นสุดลงคือชะตากรรมสุดท้ายของเหล่าเทพเจ้าจากนั้นไม่มีใครรู้ว่านานเพียงใดความมืดก็ผ่านพ้นไปแสงสว่างปรากฏขึ้นเป็นแสงอันนุ่มนวลแห่งรุ่งอรุณใหม่ธิดาของดวงอาทิตย์ส่องแสงแทนมารดาของนางดวงอาทิตย์ดวงใหม่นี้ส่องสว่างกว่าดวงเก่าด้วยลำแสงที่ยังเยาว์วัยน้ำไหลกลับลงสู่มหาสมุทรแผ่นดินยกตัวสูงขึ้นบนแผ่นดินมีพืชต่างๆงอกขึ้นมาสัตว์ต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวปรากฏบนท้องฟ้ามนุษย์ทั้งสองตื่นจากการหลับไหลก้าวออกมาจากต้นแอชที่ยึดโลกทั้งหมดไว้ด้วยกันพวกเขาออกหาน้ำค้างยามรุ่งอรุณเป็นอาหารเช้าความรักของทั้งสองก่อเกิดมวลมนุษยชาติที่ซึ่งแอสการ์ดเคยตั้งอยู่ในตอนนี้คืออาณาจักรแห่งแสงสว่างที่งดงามเต็มเปี่ยมด้วยแสงสว่างเสียงเพลงและดำรงอยู่สืบเนื่องต่อไปวีดากับวาลีบุตรแห่งโอดินโมดิกับแมกนีบุตรแห่งทอมาถึงขณะที่บานเดอร์กับฮอตกลับมาจากโลกข้างใต้พวกเขาทั้งหมดนั่งคุยกันใต้แสงอาทิตย์ดวงใหม่ปรึกษากันถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถทำให้แตกต่างไปจากเดิมพ พูดคุยกันถึงหมาป่าเฟรนริสที่กลืนกินโลกพญางูแห่งมิกาดและรำลึกถึงโลกิผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในเหล่าเทพเจ้าแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายเทพเจ้าโลกิผู้ซึ่งเคยช่วยเหลือเทพเจ้าและเป็นผู้ที่ทำลายเหล่าเทพเจ้าด้วยแล้วบานเดอร์ก็พูดนั่นอะไรตรงนั้นที่เป็นประกายระยิบระยับในพงหญ้าพวกเขาคุกเข่าลงแมกนีบุตรแห่งทอเป็นคนแรกที่เห็นเขารู้ทันทีว่ามันคือตัวหมากรุกทองคำแบบที่เหล่าเทพเจ้าเคยเล่นกันเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นตัวหมากรุกทองคำแกะสลักรูปโอดินบิดาแห่งทุกสรรพสิ่งนั่งบนบัลลังก์หรือที่เรียกว่าราชาพวกเขาเจอตัวหมากรุกอื่นๆอีกในพงหญ้าบางตัวสวยมากบางตัวสวยน้อยตัวหมากรุกที่ฝังอยู่ในดินดำๆคือโลกิกับลูกๆสุดประหลาดของเขามีตัวหมากรุกยักษ์น้ำแข็งและเซิร์ธที่ใบหน้าลุกเป็นไฟไม่นานพวกเขาก็เจอตัวหมากรุกครบทุกตัวที่ต้องการเรียงเป็นเกมกระดานหมากรุกครบชุดและบนโต๊ะกระดานหมากรุกนี้เองที่เหล่าเทพเจ้าแห่งแอสการ์ดจะได้ประจันหน้ากับเหล่าศัตรูชั่วนิรันดร์ของพวกเขาแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นใหม่สะท้อนเป็นประกายจากตัวหมากรุกสีทองในยามบ่ายอันงดงามบานเดอร์ยิ้มพลางเอื้อมมือออกไปเพื่อเดินหมากตัวแรกของเขาและเกมจะเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง